እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ወይ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብዓረብ ሰዓት ይመሓላለፍ። ከመይ ተምስኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ሎሚ ሰሉስ እዩ 14 ግንቦት 2013 ወይ 6 ግንቦት 2005 ዓመተ ምህረት። ድሕሪ ዜና ብዛዕባ ብብልሽውና ዝተኣሰሩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ብተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ናብ ኤርትራ ቀረባት ሕክምናን መድሃኒትን ዝልእኽ ትካል ክቐርብ እዩ። ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 24 መንግስታዊ ሰበስልጣንን ነጋዶን ብመንግስቲ ዝተኣሰሩሉ መስርሕ ንልዕሊ 2 ዓመታት ብመሰረት ዝተኻየለ ምርመራ ምዃኑ ኮሚሽን ፀረ ግዕዝና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። መንግስቲ ሶማልያ ናይ ሶማልያ ሰማይ ዳግም ንምቁፃር ንዝሓዞ ትልሚ ብምቅዋም ሶማሊላንድ ንኩሎም ናይ ሕብራት መንግስታት በረራ ብግዜያውነት ምእጋዳ ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ሲቪል ኣቪሽን ሶማሊላንድ ማሕሙድ ሓሺ ኣብዲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓትን ዩኤንዲፒን ብግዜያውነት ዝተጣየሸ በዓል ስልጣን ሲቪል ኣቪሽን ሶማልያን ናይቲ ሃገር ሰማይ ንምቁፃር ኣብ ሞቃዲሾ ንዝርከብ ፌደራል መንግስቲ ድሕሪ ምእዋጁ እቲ ስጉምቲ ከምዝ ዝተወሰደ ሓቢሮም። ሶማሊላንድ ነዚ ኣይተቐበሎን፣ ሰማያታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መቃዲሾን ክኸውን ኣይትፈቅድን ኢሎም እቶም ሚኒስትር። እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ሶማልያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ከም ዝጎድእ እውን ወሲኮም ገሊፆም። ናይ ሶማልያ ሰማይ ካብ 1990ታት ሒዙ ኣብ ናይሮቢ ብዝርከብ ዩኤንዲፒን ብግዜያውነት ዝተጣየሸ በዓል ስልጣን ሲቪል ኣቪሽን ሶማልያን እዩ ዝመሓደር። ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ሶማልያ ከይወፃና ሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፍርዲ ፌደራል ንኣኽራር ጉጅለ ኣልሸባብ ብምሕጋዝ ገበን ንክልተ ተኸሰስቲ ብማእሰርቲ ቐፂዑ። 46 ዓመት ዝዕድሚኡ መሓመድ ሸሪፍ ኦማር ሎማዕንቲ ሶልስ 20 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ኣሎ። ወዲ 28 ዓመት ከማል ሰይድ ሓሰን እውን ናይ 10 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ውሽጢ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ፍሕፍሕ ተፈጢሩ ኣሎ ይብሉ ሓደ መራሒ ተቃውምቲ። ፒተር ክሎቲ ዝሰርሖ ተወለ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
መራሒ ተቃውምቲ ዝነበሩ ኪዛ ቢሲጄ ኣብ ወታደራዊ ሓይሊ ኡጋንዳ ውጥረት ተፈጢሩሎ ክብሉ ዝኽኣሉ ሰበ ስልጣን ፀጥታ ንቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ትካላት ስለያ ጀነራል ዴቪድ ሰጁሳ ድሕሪ ምፍታሾም እዩ። ቅድሚኡ እቶም ቤት ፅሕፈቶም ዝተፈተሾም ጀነራል ሓደ ሕቶ ናብ መንግስቲ ኣቕሪቦም ምንባሮም ይጥቀስ። ንሱ ድማ ፕሬዚደንት ሙሶቪኒ ዝትክኦም ሰብ ንዘለዎም መደብ ብዝምልከት ዝቃወምዎም ሰበ ስልጣን ክቕንፅሉ ይደልዩ ኣለዉ ዝብል ወረ ንኽጻረ ሓቲቶም ነይሮም። ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሶቪኒ ንወዶም ንብሪጋደር ምሁዚ ስልጣን ከውርሱ መደብ ኣለዎም ዝብል ወረ ጸኒሑ ኣሎም። ወዶም ሃንደበት ናብ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይልታት ምድያቡ ምልክት መደብ ሙሶቪኒ ይብሉ ነቐፍቲ። እቲ ፍሉይ ሓይሊ ድማ ንፕሬዚደንትን ከም ትካላት ነዳድን ዝበሉ ኣገደስቲ መሓውራት ይቆፃፀር። መራሒ ተቃወምቲ ዝነበሩ ቢሲጄ ነቲ እናዓረገ ዝኸይድ ዘሎ ውጥረት ተሓታቲ ፕሬዚደንት ሙሶቪኒ ይብሉ።
They see that the military is also essentially put under his son
ወታደራዊ ሓይሊ ኡጋንዳ ኣብ ትሕቲ ወዶም ኣትሎ ክበሃል ይከኣል። ብኸመይ ናብቲ ቦታ ከም ዝመፀ ንባዕሉ ብዙሕ ዘዘራርብ እዩ። ሕጋውነት እውን የብሉን።
መንግስቲ ግን ነቲ ክሲ ነፅጎ። ሙሶቪኒ ንወዶም ናብ ስልጣን ይቀራርብዎ ኣለዉ ዝብል ሙሉእ ንምሉእ ሓሰት እዩ ዝበለ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ፍሬድ ኦፕሎት እቶም ፕሬዚደንት ዲሞክራስያዊ ዕብየት ክረጋገፅ መሪሕ ተራ ክፃወቱ ዝፀንሑ እዮም። እቲ ሙሶቪኒ ንወዶም ንፕሬዚደንትነት ይሓፂዎ ኣለዉ ዝብል ወረ ግን ጓል መገዲ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ናይ ናይጀርያ እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣንጻር መንግስቲ ናይ ዘካይዶ ዘመተ ኣካል ንደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ምጭዋይ ምጅማሩ ኣፍሊጡ። ናይቲ ጉጅለ መራሒ እየ ዝብል ኣቡበክር ሸካው ትማል ሰኒ ኣብ ዝተዘርግሐ ናይ ቪድዮ ምስሊ ከም ዝሓበሮ ነቲ ሓዱሽ እስትራቴጂ ኣውጅሎ። እቲ ቪድዮ ዝተጨወዩ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን እውን ኣርእዩ ኣሎ። መንነቶም ግን ኣይገለፀን። ብዛዕባ ቦኮ ሓራም መግለፂ ክህብ ንዘይተኣዘዘ ሰብ ንዘዘራርቡ ጋዜጠኛታት ድምፂ ኣሜሪካ ክቐትል እየ ክብል እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ። እዚ እውን ካብ ጉዳይ ናይጀርያ ከይወፃና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ወሰን ማይ ናይጀርያ ብኸተርቲ ባሕሪ ተጨውዮም ዝነበሩ 5 ሩስያውያን ተፈቲሖም ኩሎም 5ዮም ሰራሕተኛታት እታ መርከብ 11 ግንቦት 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከም ዝተፈትሑ ኣብ ፅቡቅ ጥዕናዊ ኩነታት ከም ዝርከቡን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱን ወነንቲ እታ መርከብ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ታንዛኒያ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ምስ ዝተፈፀመ ናይ ቦምቢ መጥቃዕቲ ሰበ ስልጣን ሓደ ናይቲ ከባቢ ነባር ኣኸሲሶም። ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ቁፅር ውዒሎም ዝነበሩ ሰለስተ ዜጋታት ዓረብ ኤምረትን ሓደ ዜጋ ስዑድ ዓረብን ምርመራ ተኻይዱ ምስቲ ናይ ቦምቢ መጥቃዕቲ ርክብ ከምዘይብሎም ብምርጋፁ ተፈቲሖም ካብ ታንዛኒያ ወፂኦም ናብ ሃገሮም ተላኢኹም ኣለዉ ኢሎ ሓላፍ ፖሊስ ኣሩሻ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ መንግስትን ቀንዲ ጥምረት ተቃወምትን ሶርያ ኣብቲ ሃገር ንክልተ ዓመታት ዝተካየደ ግጭት ንከብቅዕ ዝዓለመ ኣብ መወዳእታ ዝቅፅል ወርሒ ሰነ ኣብ ዝዳሎ ኮንፈረንስ ክሳተፉ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ሓቢሮም። መንግስቲ ሶርያ ኣብቲ ድርድር ክሳተፍ ናይ ዝኽእሉ ዝርዝር ስማት ምቕራቡ ሩስያ ከም ዝነገረቶም ኣብ ስቶክሆልም ዑደት ዘካይዱ ዘለው ኬሪ ሎማዓንቲ ሶልስ ገሊፆም። ብምዕራባውያን ዝድገፍ ናይ ሶርያ ሃገራዊ ጥምረት እውን ኣብቲ ጉባኤ ንምስታፍ ምትላሙ ሓደ ላዕለዋይ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማሰኛ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ሩስያ ሩስያውያን ናይ ስለያ መኮነን ንሲኣይኤ ንክሰርሕ ንምምልማል ፈቲኑ ብምባል ንሓደ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ ሃገር ብህፁፅ ንክወፅእ ኣዚዛ። ኣገልግሎት ፀጥታ ሩስያ ሪያን ፎግል ንዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ዜጋ ንሓፅር እዋን ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምውዓሉ እዩ እቲ ስጉምቲ ሎማዓን ሰሉ ዝውሰድ ዘሎ። ሪያን ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሳልሳይ ፀሓፊ ክፍሊ ፖለቲካ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ብተወሳኺ ንሲኣይኤ ይሰርሕ ከም ዝነበረ እውን ናይ ሩስያ ኣገልግሎት ፀጥታ ሓቢሩ። ፍሉያት ናይ ቴክኒክ ናውቲ መንነት ዝሓብእ ብዙሕ ገንዘብን ክምልምሎ ይፍትን ዝነበረ ሩስያዊ ዝተፃሓፈ ደብዳበን ኣብ ኢዱ ከም ዝተረኸበን ወሲኹ ገሊጹ። እቲ ኣገልግሎት ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሰራሕተኛ እቲ ኤምባሲ ንሓፅር እዋን ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ዝርዝር ርእቶ ካብ ምሃብ ግን ተዓቂብሎ ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ኣነልና ገብረ ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባቶም ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ብብልሽውና ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰበ ስልጣን በዓል መዚ ኣታውን ጉምሩክን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ናይ ቃል ክርክር ድሕሪ ምስምዑ መርማሪ ኮሚሽን ፀረ ግዕዝና ብዝሓተቶ መሰረት ናይ 14 መዓልትታት ናይ ግዜ ቆፀራ ሂቡ። እቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ እቶም ተጠርጠርቲ ንክልተ ዓመታት ናይ ዝተካየደ መፅናዕቲ ውፅኢት እዩ ክብሉ ኮሚሽነር ፀረ ግዕዝና ኣቶ ዓሊ ሱሌማን ንጋዜጠኛታት ኣፍሊጦም ይብል እስክንድር ፍርያው ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ናይ ትማልን ናይ ሎማዓንትን ውዕልዑ ኣብ መንጎ ጥርጡራትን ኮሚሽን ፀረ ግዕዝናን ዝተካየደ ናይ ቃል ምጉት ሰሚዑ። ናይቲ ኮሚሽን መርመርቲ ናይ 14 መዓልትታት ቆፀሮ ሓቲቱ እቲ ቤት ፍርዲ እውን ፈቒድሎም። ጉዳይ እቶም ተጠርጠርቲ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ መዛግብቲ እዩ ዝረአ ዘሎ። ቀዳማይ መዝገብ ኣቶ መላኩ ፈንታን ካልኦት 6 ተጠርጠርቲ ዝሓዘ እዩ። ዋና ዳይሬክተር ዝነበሩ ኣቶ መላኩ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ በዓል መዚ ምስ ሰብ ሃብቲ ኣቶ ከተማ ከበደ ኣቶ ስማቸው ከበደን ዶክተር ፍቅሩ ማሩን ተመሳጢሮም ብዝብል ከምዝ ተጠርጠሩ ተገሊጹ ኣሎ። ከምኡ እውን ብምጭብርባር ግብርን ብሓረፃ ብምልቃሕን ዝተመስረተ ክሲ ንክቋረፅ ገይሮም ኢሉ ኣሎ ኮሚሽን ፀረ ግዕዝና። ኣባል ቤት ምክሪ ምዃኖም ዘዘኻኸሩ ኣቶ መላኩ ፈንታ ናይ ዘይምክሳስ መሰለይ ብሕጊ ከይተስዓረ እየ ዝተኸሰስኩ ብምባል ተኸራኺሮም እቲ ቤት ፍርዲ እውን መርትዖ ንከቕርቡ ንትሽዓተ ጉበት 2005 ዓ.ም ትእዛዝ ሂቡ ኣሎ። ኣብ መንጎ 12 ተኸሰስቲ ዝሓዘ መዝገብ እኒ ኣቶ ገብረ ዋህድ ወለ ጊዮርግስን ኮሚሽን ፀረ ግዕዝናን ብዛዕባ ናይ ቆፀሮ ግዜ ተኸራኺሮም። እቲ ቤት ፍርዲ ናይ 14 መዓልታት ተወሳኺ ናይ ምርመራ ግዜ ሂብሎ። ኣብዚ መዝገብ እዚ ዝተጠርጠሩ 4 ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ተመሳሳሊ መዝገብ ምስ ዝርከቡ 4 ሰብ ሃብትን ኣፈፀምቲ ጉዳይን ብምምስጣር ዝተኸልከለ ስሚንቶ ናብ ውሽጢ ሃገር ንኽኣቲ ገይሮም ብናይ ኮንትሮባንድ ገበን ዝተመስረተ ክሲ ንክቋረፅ ብምግባር ዝለዓለ ናይ ውልቅ ረብሓ ኣኻዕቢቶም ኢሎም ኣለው ናይቲ ኮሚሽን መርመርቲ። ኣብዚ መዝገብ እዚ ዝርከቡ ሰለስተ ተጠርጠርቲ እውን ሰነድ ከህድሙ ዝተረኸቡ ምዃኖም መርመርቲ እቲ ኮሚሽን ኣረዲኦም። ኣብ መዝገብ እኒ ኣቶ መሓመድ ኢብሳ ዝቐረበ ሳልሳይ መዝገብ ዝቐረቡ 6 ተጠርጠርቲ ምስ ሰብ ሙያ ሕጊ ስለዘይተራኸቡ ክርክር ንምክያድ ከምዘይከኣሉ ነቲ ቤት ፍርዲ ኣረዲኦም። እቲ ቤት ፍርዲ 9 ጉንበት 2005 ዓ.ም ቆፅሮ ሂብሎ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ግዕዝና ኣቶ ዓሊ ሱለይማን ሎማዓንቲ ንመራኸቢ ብዙሓን ኣብዝሃቦ መግለፂ እቲ ወስደ ስጉምቲ ንክልተ ዓመታት መረዳእታ ክእከም ድሕሪ ምፅንሑ እዩ ኢሎም።
ብመጨረሻ ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እዚ ዓለም በሞት ከመለየታቸውና ከመጣመማቸው ፊት
ኣብ መወዳእታ ምናልባሽ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ካብዚ ዓለም ብሞት ቅድሚ ምፍላዮም ምናልባሽ ሓደ ወርሒ ወይ እውን ካብኡን ላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዚ መፅናዕቲ ቀሪቡሎም ኣብቲ መፅናዕቲ ሓቢርና ክንመያየጥሉ ምስ ተስማምዓና ኩነታት ተለዋዊጦም ነገራት ንድሕሪት ንክጉተቱ ኣገዲዱ ሓድሽ ምምሕዳር ናይ ምምስራት ካልኦት ፖለቲካዊ ኣወዳድባን ስራሕትን ስለ ዝነበሮም ክፀንሕ ነይርዎ እዚ ከይዲ እዚ ምድንጓዩ ግና ነቲ ምርምራ ተወሳኺ ሓይሊ ይፈጢሩሉ
ተመሳሳሊ ክትትል ከም ዝግበር እውን ኣቶ ዓሊ ስለይማን ናይ ውሽጢ ሃገር ጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም ኣለዉ
ብኻልእ ወገን ብዛዕባ ጉዳይ ማእሰርትን ኩነታትን ልዕሊ 24 ሰበስልጣን መንግስቲ ካብ ባዕሉ ካብ መንግስቲ ተወሳኺ መግለፂ ንምስማዕ በትረ ስልጣን ንዲረክተር ጉዳያት ፀረ ስነ ምግባርን ኮሚሽንን ፀረ ብልሽውና ኢትዮጵያ ንኣቶ ብርሃኑ ኣሰፋ ሓቲትዎም ኣሎ
ላዕለዎት ሰበስልጣን ትካል ኣታውን ግምሩክን ኢትዮጵያ ምስ ዝተወሰኑ ነጋዶ ብሓፈሽኡ 25 ሰባት ብምትሕባር ኮሚሽን ፀረ ግዕዝና ቢሮ ስለያን ፖሊስን እቲ ሃገር ተሓባቢሮም ከም ዝኣሰሩ ኣቶ ብርሃኑ ይገልፁ እቲ ስጉምቲ ዝተፈፀመ ልዕሊ 2 ዓመታት ብመሰረት ዝተፈፀመ ምክትታል ምዃኑ ዝጠቐሱ ኣቶ ብርሃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ተጠርጠርቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ብቑዕ መርትዖ ከም ዘሎ ምስ ተረጋገፀ ንኽተሓዙ ከም ዝተወሰነ ሓቢሮም ተጠርጠርቲ ብ3 ዝተፈላለዩ ዓይነታት መዝገብ ክስዮም ናብ ፍርዲ ቀሪቦም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብቑዕ መልሲ የብለይን ግን ዓቃቢ ሕጊ መስርሕ ክሲ ውፅእታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ክትሓዘለ ይኽእል እዩ ኢሉ ዝኣመነሉ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ኢሎም ኣቶ ብርሃኑ ገለ ተንተንቲ ከምቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተወስደ ስጉምቲ ዝፍፀም ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ወይ ከዓ መራሕቲ ፓርቲ ኣፈላላይ ክኽሰት ከሎን ንዝቃወም ንምውቃዕ ክሕለን ከሎን እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎ ርእቶ ዶ ኣለዎም ኢልናዮም ኣቶ ብርሃኑ ከምዚ ይበሉ
ይሄ በእኛ በኩል መሰረት የሌለው አስተያየት ነው። ከዚህ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር አይደለም። ይሄ በቀጥታ
እዚህ ተቀባልነት ዘይብሉ ኣብህላ እዩ ምስ ፖለቲካ ዘራኽብ ነገር የብሉን ብቀጥታ ምስ ግዕዝና ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣቐዲመ ከምዝገለፅክዎ ንነዊሕ ግዜ እናተኻየደ ዝፀንሐ ክትትል ኣሎ። ስለዚ ገሊኦም ንዝተፈላለየ ዕላማ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም። ንሕና ክንብሎ ንኽእል ግና ጥርጥራት ዝተኣሰሩ ምስ ግዕዝና ብዝተኣሳሰር ጉዳይ እዩ።
ተጠርጠርቲ ትማልን ሎምን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ዝገለፁ እቶም ውሃቢ ቃል ኮሚሽን ፀረ ግዕዝና ንክቕፅል ክሳብ ዝተፈቐደሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ብልሽዋት ሰበስልጣንን ካልኦትን ዝጀምሮ ክትትል ከም ዝቕፅል እውን ይዛረቡ ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈት ጉቦ ከይሃብካ ስራሕ ምስላጥ ኣይከኣለን ዝበሃለሉ ግዜ ከም ዝተበፅሐ ይዛረቡ ገለ ዜጋታት እዚ ስጉምቲ እዚ ስለምንታይ ተደናጉዩ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ክውሰድ ተደለየ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም እቶም ውሃቢ ቃል ከምዚ ኢሎም
ቅድም መነሻ ላይ ለመናገር እንደፈለግኩት ይሄ አሁን ያካሄድነው ምርመራ በራሱ ከሁለት ዓመት ያላነሰ ጊዜ ወስዶ ሲ
ኣብ ምእተዊ ከም ዝገለፅክዎ እዚ መስርሕ እዚ ልዕሊ 2 ዓመት ዝወሰደ መስርሕ ምፅራ እዩ። ብውስን መልክዑ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝደንጎየሉ ኩነታት ኣሎ። ነገር ግን እዚ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ፍሪ ዝበሉ ገበናት ግዕዝና ኣማእኺሉ እናሰርሐ እዩ ዝርከብ። ለውጢ ከስዕቡ ኣብ ዝኽእሉ ፍሩያት ገበናት ግዕዝና ኣተኪሩ ይሰርሕ። ንሕና ንትካላት እምበር ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ኣተኪርና ኣይንንቀሳቐስን። ናብ ቤት ፍርዲ ዘብፅሕ ገበን ብመርትዖ ኣደጊፍና ንምቕራብ ኢና ንሰርሕ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስተር ፍትሒ ዝነበሩ ኣቶ ብርሃን ሃይሉ ብትእዛዝ ቀዳማዊ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ዝወረድሉ ግዜ ምስቶም ብግዕዝና ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩሉ ግዜ ስለ ዝተጋጠመ ምትእስሳር ዶ ኣሎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ። ኣቶ ብርሃኑ ዝራኽም ነገር የብሉን ዝብል መልሲ ሂቦምና ኣለው። ንዝሃቡና ቃለ ምልስ ክብረት ይሃበልና።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን ዝተመስረተ እምነት ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ናብ ኤርትራ ሓደ ፅዕነት ቀረባት ሕክምናን መድሃኒትን ልኢኹሎ። ብዛዕባ እዚ ምንያፍ ወርቂ ናብ ሲያትል ደው ኢላ ኣላ። ጋሻኣ ነብሳ ብምልላይ ትጅምር።
ስመይ ዮርዳኖስ ካሕሳ ይበሃል። ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን ይቕመጥ። ሜዲካል ዳክተር ኣብ ቨርጂኒያ ሜሰን ሜዲካል ሰነርስ ባል ሆስፒታል ሲያትል የሰራሁ
ጥቡቅ ብዛዕባ ከቁርብ ምንትን ክንፈልጥ ሰዓበ ክዲ ክመፅኺ ከመይ ቁርብ ስግለፅልና
ሜዲካል ስኩል ኣብዚ ከይደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓኒ ዩኒቨርሲቲ ከይደ ነረ ፋርማሲስት ኮይነ ተመሪቕብኡ ኣብዚ ምስ መፃሁ ንቁርብ ከም ፋርማሲስት ኮይነ ሰርሐ ድሓር ግን ሜዲካል ስኩል ኣብ ካሊፎርኒያ ከይደ ማለት እዩ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ኣብ ኣርቫይን ብድሕሪኡ ምስ ተመረቕኩ ንስራሕ ኣብ ሲያትል መፅእ
ፅቡቅ ግርም ይኣክለና ክፈይጥና ኣለና እዚ ቁርብ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሲያትል ዘለኹም ንመክሰብ ዘይቆመ ማሕበር ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን እዮም ዝብሎ ብዛዓዲ ዝኾኑ ናይ ሕክምና ናውቲ ናብ ኤርትራ ሊኣኩም ኣለኹም ሰሚዕ ኣለኹም ሞ መጀመርያ ነዘይ ሓሳብ እዚ ከመይ ከም ዝጀመርኩምሞ ዶ ክትገልፅሎ የ ዶክተር ዮርዳኖስ
እወ ዝሓለፈ ሳምር ናብ ኤርትራ ቤተሰበይ ክበፅሕ ንደቀይ ከዓደም ክሪኦም ኢለ ከይደ ነረ ኣብኡ ዝነበር ኩሉ ግዜ ድማ ምስ ሓኻዮም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኩሉ ሆስፒታላት ከይደ በፂሐ እዮም ናይ ሕክምና ሞያ ስለ ዘሎኒ ሱታት ሞር ዘገድሰኒ ነይሩ ብዙሓት ንፋዓት ሓኻይም ከም ዘለዉና ተዓዚበ ህዝቦም ንምግልጋል ዘለዎ መንፋዕትን ፍልጠትን ብጣዕሚ ድኒቕ እዮም ካብቲ ሓደ ዘለለኽዎ ነገር ግን ናይ ሕክምና መሳርሒ ወይ ናውቲ ሕፅረትን ናይ ሜዲኬሽን መድሃኒታት ሕፅረት ከም ዘሎ ርአ ብኡ እዩ ናብ ዝስራሕ ዝክዋፈር ዝደረኸኒ ማለት እዩ ድሓር እንታይ እንታይ ሕፅረት ከም ዘሎ ርእዮ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ከባታቶም ቁርብ ሓበሬታት ሒዘ መፅአ ማለት እዩ ናብዚ ድሓር ንስያትል ምስ መፃና ኣብ ስያትል ዘለዉ ጉድሳት ኤርትራውያን ኮይና ነዛናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ክነቋቁማ ክኢልና ማለት እዩ
እዛ ማሕበርኩም ወይ ዛናን ንመክሰብ ጠጠው ዘይበለ ትካል በፂሕ ምስ መፃ ከዲኹም መስሪትኩማ ወይ ሳቀዲማ ተመስረተ እዚያ ነራ
ምስ መፃኹ ኣብ በፂሕ ምስ መፃኹ ከምኡ ንመሓዛይ ከምኡ ኣዕሊለያ ከምዚ ከምዚ ኮይኑ ሲ ሕፅረት ኣሎሞ ክሰድድ ካብ ዝደሊ ኣለኹ ገለ ምስ በልኳ ንሳም ክትሕግዝ ክትሓበር ከም ትደሊ ዕሊላትኒ ድሓር ከይዳ ኣብ ስርሓ ሓቲታ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ከምዚ ዝኣምሰሉ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ሲ ንሳልሳይ ዓለም ዘለዉ ሆስፒታላት ሓገ ዝደልዩ ዶኔት ዝገብሩ ኣለዉ ገለ ኢሎማ ከዳ ምሳታቶም ተዘራሪባ ማለት እዩ ድሓር 1.2 ሚልዮን ዘውፅእ ኣቑሑት ኣለና ድሕሪ መስደዲ ዝኸውን ገንዘብ ኣለ ክንስ ክትወስድኦ ትኽእልኹም ገለ ኢሎምና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሕና ቤና ከምዘይንኽእሎ ርግፅ ኮይኑና ማለት እዩ ትራንስፖርቴሽን ብጣዕሚ ክቡር ስለ ዝኾነ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ከነቋቁሞ ሲና እምነት ትብል ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ብዝርዝሩ ከዓ ኤርትራን ሜዲካል ኢኩፕመንት ኤን ሳፕላይስ ሪሊፍ ኔትወርክ ዝብል ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ኣቋቂምና ማለት እዩ
እቶም ክሕግዝ ዝደልዩ ወገናት ዝሃብኹም ተረኪብኩሞ ማለት እዩ ትረድኤት
ኣይተረከብና እየ ኤኒ ታይም ግን ክንወስድ ከም ንኽእል ሓቢሮምና ስለዚ መስደድ ዝኸውን ገንዘብ ፋንድሬዚንግ ጌርና ማርች 16 ኣብ ሲያትል ህዝቢ ሲያትል ብጣዕሚ ብጣዕሚ ተሓባቢርና ካብ ዝተፀበናዮን ላዕሊውን ስያትል ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዘ ዘሎ ሙሉእ ኣሜሪካ ብዙሕ ሓገዝ ገይሮምልና ዝኣክል ገንዘብ ስለ ዘዋፀአና ንመጀመርያና ኣብ ኤፕሪል 22 40-foot ኮንቴነር ሙሉእ ሜዲካል ሰፕላይስ ሰዲድና ማለት እዩ ገና ኣይኣተወን ኣሎ ኣብ መገዲ ሎ ማለት እዩ ስቲል ግን ብዙሕ ኣሎ ተረፍ ኣቑሑት ኣሎ ድሕረይ መስደድ ዝኾን ገንዘብ ረኪብና ሲ ናብዛ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ከይድና ሞር ኣቑሑት ሰፕላይስ ክንረክብ ንኽእል ኢና ብተወሳኺ ድማ ሰፕላይስ ጥራሕ ዘይኮነ መድሓኒታት እውን ሰዲድና እቲ መድሓኒታት ሓደ ከምኡ ክሕግዝ ዝደሊ ጉዱስ ኤርትራዊ ኣብ ካሊፎርኒያ ናቱ ፋርማሲ ዘለዎ ገሊኡ ወፊልና ገሊ ከዓ ብሕሱር ሸጡልና ማለት እዩ ክልተ ቦክስስ ዝሓለፈ ኤፕሪል ሰዲድና ንሱ በፂሑ
እቲ ሞያ ኸውን ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሕክምና ደረጃታት ምዝ ናይ ኣሜሪካ ውን ኣረኣዩ ብርግፅ ከም ናይ ኣሜሪካ ከይከውን ይኽእል ግን እቲ ናይ ሕክምና ደረጃ ኣብ ኤርትራ ናይ ተምሓኻይም ምናልባት ከም ዝርትዮ ቀረባት ክውሕድ ይኽእል ከመይ ርኢኽ እዮ
ብምንፍዓቶም ፍልጠቶምን ብጣዕሚ ኣድኒቐ እዮም እቶም ሓኻይም ሲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ንፉዓት ሓኻይም ኣለውና መሳርሒ ጥራሕ እዩ ዝገድሎም ንሱ ከዓ ንሕግዞም ንሕና ቀንዲ ዕላማና ነቲ ዘሎ ሕፅረት ዋላ ብመድሓኒት ይኹን ዋላ ናይ ሕክምና ቁሑሲ ንምቅላል እዩ ንምፍታሕ ኣይኮነን ዋላ 10 ዋላ 100 ሰብ ተሓጊዝና ሓገዝ እዩ ንሳቶም ዓቕሞም ይገብሩ ኣለዉ ፍትን ኣለዉ ንሕና ከዓ በቢ ዘለናዮ ኮይንና በቢ ዓቕምና ንሕግዝ እዩ
ናይ ሓኻይም ቁፅሪ ከምስቲ ናይ ተገልጋሊ ቁፅሪ ክተረኣዩ ከለኺ ናይ ሰብ ሞያ ሕፅረት ተራእይ ክዶ ከመይ እዩ
ዝኣኽሉት ሓኻይም ኣለዉ ክብል ክእል እየ ካብኡን ላዓልተ ዘለዎና ፅቡቅ ነይሩ ግን ሲ እቲ ናይ ሓኻይም ሕፅረት ኣይኮነን ትቐንዲ ሽግር ዘሎ ምጥዓይ መሳርሒ መድሃኒታት ሕፅረት እዩ እበር ኣለዉ ኣለዉ ሓኻይም
ሞያ ኸ ኣበይ ምዃኑ ኣይ ክስታያ ገብር
ናይ ኣደልት እየ ኢንተርነስ እየ
ስለዚ ምናልባት እቲ ኣወሃህባ ናይቲ ኣገልግሎት ምሻሎ እቲ ናይ ኣቀባብላ ኩነታት እቲ ናይ ሆስፒታላት ኩነታት ምስቲ ሕሙምን ሓኪምን ወይ ቶም ሰብ ሞያን ተገልጋሊ ህዝብን ዘሎ ርክባት ከመይ ርኢኽ እዮ
ኣይ ቲንክ ብዙሕ ምምሕያሽ ኣሎ ክብለ ክኽእል። ከምዚ ሕጂ ትቕደም በዓል ኢንፋንት ሞርታሊቲ ሬት ህፃውንቲ ዝሞትዎ ዝነበሩ ጎዲሉ እዩ፣ ቫክሲኔሽንስ ሕጂ ኣፀቢቑ ፍሉጥ እዩ። ብዙሕ ምምሕያሽ ኣሎ ካብቲ ናይ ቅድም ዝነበረን ሕጂን ምምሕያሽ ኣሎ። ብዲቴይልስ ኣፀቢቕ ይፈልጦን እየ ብዙሕ ኣይገበርኩናው፣ ግን ብዙሕ ምምሕያሽ ከም ዘሎ ርጉፅ እዩ።
ካልእ ምናልባት ዋላ እውን ከምዚ ሕጂ ስሙ ዝገበርኩሞ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ንመክሰብ ዘይቆሙ ንሳልሳይ ዓለም ክሕግዝ ዝደልዩ ትካላት እውን ተራኺብካ ናውትን መድሃኒታትን ኣብ ምርካብ ገለ መለ ከምዚ ተጠርኒፍኩም ንምስራሕ ኣብዚ ዘለኹም ከም ሓሳብ ሓሲብኩም ሉ ዶ ትፈልጡ?
ስጋብ ሕጂ ንምስዳድ ጥራሕ እዩ ትዕላማና ዘሎ ያ፣ ግን ንዝመፅእ ግዜ ያ ሜይቢ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ንኾን። ሕጂ ግን እዚ ሓድሽ ትካል እዩ። ናይ መጀመርያ ንኣና ሰዲድና እታ ናይ መጀመርያ ፋንድሬዚንግ ማርች ነይሩ። ናይ መጀመርያ ንኣቑሑት ሰደድናዮ ኤፕሪል እዩ ውዘና ማን ሰዲድናዮ ማለት ትቑሑት ንዝመፅእ ዝንዓበየን ምስ ከደ ከምኡታት ንውስኸሉ ንኾን። ግን ዓዲ ኼድካ ንምሕጋዝ ዝገብሩ ኤርትራውያን ኣለዉ ዋላ እኳ ኣብቲ ናትና ማሕበር ተዘይኮይኑ ንዝመፅእ ከምኡ ንሓስበሉ ንኾን። ግን ኣብቲ ናትና ማሕበር ዘሎ ኩሎም ሓፋይም ኣይኮኑን። ኣብ ናይ ሕክምና ሞያ ዘለዎም ሲ ተወሰኑ እዮም እምበር ዝተፈላለየ ባክግራውንድ ዘለዎ እዮም እቶም ናይ ቲም እምነት
ናይስያትል ዘለኹም
ናይስያትል ዘለና
ዘይጠቐስናዮ ክትብልዮ ትደሊ እንተሃልዩ
ኣቑሑት ምልኣኽ ጥራሕ ዘይኮነ መድሓኒታት ካ እቲ መሰረታዊ ንብሎም መድሓኒታት ንምስዳድን ሜዲካል ሰፕላይስ ንምስዳድን ኣብኣ ፎከስ ክንገብድና ሕጂ ሓሲብና ዘለና ትዕላማና እንተስ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ኮይኑ እንተተኸኢሉ ከዓ ክልተ ሳብ ክንሰድድ ክንክእል። ንዝመፅእ ዘሎ ሰፕተምበር 7 ካልእ ፋንድሬዚንግ ኢቨንት ክንገብር ነታ ካልእ ኮንቴነር ክንሰድድ ማለት እዩ። ዲቴይልስ ድሓር ክሳ ክንገብሩ ኢና። ብጣዕሚ ክመስግነ ክደልን እምነት ናትና ማሕበርና ከተላለያ ብምፍታንኪ ንዝመፅእ ዘሎ ዌብሳይት ሰት ንገብር ኣለና። ኣብ ዌብሳይት ኣትዮም ክሪኦ ክእሉ እዮም። ንሕጂ ግን ተታተሎም ኢሜይል ክህቦም እምነት ኢኤምኢንኢቲ 6161 ኣት ጂሜይል ዳትካም እዩ ኢሜይልና። ፒኦ ባክስ 1548 ሬንተን ሬንቶን ዋሽንግተን 98057
ክፅሕፉልና ክእል እዮም። ፅቡቅ
ገርም የቐኒልና
ሓራይ የቐኒል እዩ።
ኦኬ ታንኪ ብሩክ መዓልቲ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ፖለቲካዊ ተቃዋሚ ኣንዳሎም ኣራጌን ዝሓለፈ ዓመት ዝተዋሃበ ከቢድ ፍርዲ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣፅኒዕዎ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ዋላ እኳ ካብ ዝቐረቡ 4 ክስታት ንክልቲኦም ውድቕ እንተገበረ እውን ኣብ ልዕሊ እስክንድር ነጋ ዝተወሰነ ናይ 18 ዓመታት ማእሰርቲ ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኣንዳሎም ኣራጌ ዝተመሓላለፈ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ትኽክልን ክቕነስ ዘይግብኦን ክብል ኣጽኒዕዎ ኣሎ። ክልቲኦም ብሕጊ ምስ ተኣገደ ተቃዋሚ ጉጅለ ጉንበት 7 ርክብ ኣለዎም ብዝብል ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዝጸደቐ ጽኑዕ ሕጊ ጸረ ሽብር ናይ ዓረብ ጽድያ ዝመስል ዓመፅ ኣብ ኢትዮጵያ ንምልዕ ዓልኣሊሞም ብዝብል ብዝለዓለ ናይ ክሕደት ክሲ እዩ ተፈሪድዎም። ዩናይትድ ስቴትስ ብናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ብዓሚቕ ትሓዝን። እቲ ፍርዲ ኢትዮጵያ ንመንግስትን ንገዛኢ ፓርቲን ኣብ ልዕሊ ዝነቕፉ ፖለቲካ መሰረት ዝገበረ ፍርዲ ትህብ እያ ዝብል ሻቆሎትና ብተወሳኺ ዘጠናኸር እዩ። ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ኩሉ ሰብ ርእይቱኡን ሓሳቡን ናይ ምግላፅ ነፃነት ኣለዎ ይብል። እቲ መሰል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጣልቃ ምእታው ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ርእይቶ ናይ ምሃብ ሓበሬታ ናይ ምቕባልን ምዝርጋሕን መሰል የጠቓልል። እዚ መሰል እዚ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሰፊሩ ይርከብ። ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊት ሃገር ናይ ምዃን ሸቶኣ ኣብ ግብሪ ክተውዕል እንተኮይና ሓሳብ ብነፃ ናይ ምግላፅ ናይ ምውዳብን ካልኦት ሰብኣዊ መሰላትን ክተረጋግፅ ኣለዋ ኢልና ንኣምን። ሰብኣዊ መሰሎምን መሰረታዊ ነፃነቶምን ንምግላፅ ብምንቅስቃሶም ዝተኣሰሩ እስክንድር ነጋ፣ ኣንዳሎም ኣራጌን ካልኦትን ንክፍትሑ ሎሚ እውን ንፅውዕ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ፅንሕ ኢሉ ሙዚቃ እውን ክህልወና እዩ። መጀመርታ ግን ርእቶታትኩም።
የቕኒየለይ ልብዮኦይ መቅረብቲ ጠፊቕንኩም ኳዕ መጥል ክኣበልኩም ኣነ ክብሎ ዝደልየ ኩሎ መዓንቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ናይ ሶማልያ ኣሜሪካ ምርር ኢለ ሓዚና ዝብል ሕሊፍኩምሞ ነርኩም ብሓጎይ ኣነ ኩ ዕድመ ዝበኒ ብዙሕ ክርእን ብዙሕ ክሰምዐን እየ የብሉ ነይሮም። ኣሜሪካ ክንቲ ዝሓበለት ንናይ ሶማሌ ህዝቢ ጥፍዓት ናይ ኣልሸባብ እዩ ብዝብል ዋ መልክዕ እንዳኣኸውን ከ ንናይ ሶማሌ ጥፍዓት ዝዓጠቐን ሕጉስን ክኸውን ዝኽእል ሎ ብጣዕሚ ስለ ዝገረመኒ ክንደይናይ ኣብትዓበን ተኻፍለ ደ ነብር ብናይ ኣሜሪካ ስቕቕ ኢልዎም መብሓቂ ጸሊም ተኸዲዶም ብናይ ሶማልያውያን ዝበፅሖም ሰቑቃል ጥፍዓትን ክንዲዚ ኣሜሪካ ኣሕዚን ዋ ክብል ይኽእል የቕኒየለ ዘራብሩክ እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ኣብዚ ሰሙን እዚ ፀረ ሙስና ኮሚሽን ኣብ ኢድ ሕጊ ካኣቱ ዝተገበሩ ሰራሕተኛት መንግስትን ግለሃፍትን ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ ክስካብ ዝረጋገፅ ወንጀለኛታት እዮም ኢልካ ንምዝራብ እኳ እንተዘይተኸኣለ ተጠርጠርቲ ኣብ ኢዶም ምስተዘረኸበ ነገራት ጉዳዩ ከም ዝውዕልዎ ክንጥርጥር ንኽእል ኢና። ጉዳዮም ተፃሪዩ ንፃ እንተኮይኖም ዝበለፀ ውዒሎሞ እንተኮይኖም ድማ መንግስቲ መምሃርን ከቢድ ዝኾነ ፍቃዓትን ክገብር ይግባእ። ኮራፕሽን ንዕቤት ሓንቲ ሃገር ቀንዲ ዕንቅፋት ስለ ዝኾነ ህዝብን መንግስትን ብሓደ ብምስራሕ ብናይ ድኻ ህዝብን ጉልበትን ዝቕልዱ ሰባትን ሃገርና ናብ ዓዘቕቲ ድኽነት ዝውጥጡ ሰባት ናብ ሕጊ ኣሕሊፍና ክንህብን ክነቃልዖምን ይግባእ። የቕኒለይ ኣብርሃለይ ክበዶም ካብ ዩስኤ ሚነሶታ
ነመስግን ዋሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ከምኡውን ደውሉ። ሙዚቃ ጀሚራ ኣላ ፌቨን ፀጋ ካብቶም ፈላመወት ደርፍታታ ኣታ ዕባይ ሸኸይ
መጠቓል ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ብገበን ግዕዚና ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ናይ ዝውዓሉ ሰበስልጣን ብዓል መዝእቶትን ንጉምርክን ናይ ቃል ክርክር ዝሰምዐ ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ብመርማሪ ኮሚሽን ፀረ ግዕዚና ዝሓተቶ መሰረት ናይ 14 መዓልትታት ናይ ቆፅራ ሂቡሎ። ኣብ ልዕሊ እቶም ተጠርጠርቲ ንክልተ ዓመታት ናይ ዝተኻየለ መፅናዕቲ ውፅኢት እዩ ክብል እውን ኮሚሽን ፀረ ግዕዚና ኣቶ ዓሊ ስለይማን ጋዜጠኛታት ኣፍሊጦም። መንግስቲ ሶማልያ ናይ ሰማያት ዳግም ንምቁፃር ንዝሓዙ ትልሚ ብምቅዋም ሶማሊላንድ ንኩሎም ናይ ሕብራት መንግስታት በረራ ብግዜያውነት ምእጋዳ ኣፍሊጣ። ሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፍርዲ ፌደራል ንኣኽራር ጉጅል ኣልሸባብ ብምሕጋዝ ገበን ንክልተ ተኸሰስቲ ብማእሰርቲ ቐፂዑ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ውሽጢ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ፍሕፍሕ ተፈጢሩሎ ይብሉ ሓደ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ እቲ ሃገር። ናይ ናይጀርያ እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣንጻር መንግስቲ ናይ ዘካይዶ ዘመተ አካል ነደቅ ንስቲን ህፃውንትን ምጭዋይ ምጅማሩ አፍሊቱ
ክብራት ዕድማት ምሰና ስለፅናዕኩም ብዙሕና መስግን ፅባሕ ረብዕ የረኽበና ክሳብ ሽዑ ፍልዋ ምሸ